Son as 12:36 imos a falar este 14 de setembro venres de ese pazo de Reibó que tanto está a dar que falar. Onte mantimos aquí a conversa con Alfredo Varela, co arquitecto municipal do Concello de Negreira, que nos contaba, bueno, pues que segundo os datos históricos, a documentación histórica que tivo acceso, e vendo as imaxes, decía que non estivo en Abegondo, pero vendo as imaxes desa construcción un pouco modernista, podemos decir, pois non se trata do mesmo pazo, ni moito menos, non é que fose levado de un lado para outro, porque certo é tamén que cando o pazo derribou, ou polo menos o lembramos, xa cando estaba algo levantado eran ruínas e estaba xa medio, digamos que tamén derrubado. O se queremos afondar un pouco máis nesta cuestión con xente que bueno, pois coñece, viviu parte tamén da historia recente deste pazo, desa construción, e que, bueno, pois no caso de Damancio Liñares, que está aquí connosco. Hola, Damancio, moi boas.
Hola, bos días, que tal?
Tamén nos acompaña José Antonio Romarís. Hola, Romarís, moi boas.
Hola,
Romarís, que é de Liñallo e que bueno, que ti te lembras tamén do pazo, non? De...
Sí,
pero...
Ruínas.
Sí, porque tamén te he preguntado a xente de ali, non? Manuel, por exemplo, a Manuel Corzán, o día que estábamos falando na rúa, ele decía, incluso, das ruínas, non?
Sí, sí.
Alguns escudos por ali e tal, pero...
Eso sí,
pero
sí,
pouco
sí.
Máis. Decía, Amancio, tiene esto tamén, tes moito que decir, porque eres o autor tamén, non, dun traballo publicado na prensa, concretamente na Antena Dominical, non, de La Voz de Galicia, allá a mediados dos anos 80, donde se mostran imaxes que agora mesmo teñen moito valor, non, toda a información e as imaxes que publicaches entón.
Sí, sí. A ver, aparte do profesor Cardeso Liñares, eu creo que cando se deu así a nova do que estaba pasando en Reibó foi a través da publicación que ti dís do ano 83, non? Antena Dominical, A Voz de Galicia, aquel suplemento que se facía nos domingos, que está acompañado dunhas estupendas fotos do que daquela era fotógrafo da Voz, de Xurxo Lobato. Despois insistimos no tema no ano 95, tamén no mesmo xornal, nun suplemento Galicia que aparecía os sábados baixo a coordinación do xornalista Cristóbal Ramírez, que tamén estivera vinculado aquí a Negreira, e logo o terceiro dos traballos é do ano 95, 10 anos máis tarde, polo tanto, Pazo perdido no Reibó de Liñallo, que o publicara aquí en Comarcas, na edición de Santiago, tamén de La Voz, non? Todo iso, ás veces, repite certos argumentos ou informacións, pero ten a súa base, fundamentalmente, pois, na observación directa, e tamén no que estaba a estudiar daquela o profesor da Baña, doutor en Historia da Arte, e crego, Xosé Cardeso Liñares. De todas formas, se me permites, por deferencia, prefería que empezara Romarís.
Vou xa preguntar unha cousa. Que visión tes ti como veciño de Liñallo de todo isto?
Pois case eras un meigo, porque era susto por o que quería empezar.
No, eu quería empezar cos dos, sí, por aí. Sí. Que visión tedes, antes de entrar, non, en detalles, sí, e tal, que
eu
visión tedes vos?
O meu flash, na miña vista,
que
me acordo de como estaba aquilo, parte da chaminea, e máis ou menos o que salen estas fotografías do ano 83,
Que visión tedes de todo isto que está publicado,
de todo este conflicto?
Sí.
Bueno, a min, empezando, que país vivimos? Porque non hai tanto tempo que todo o país se botaba mans á cabeza cando os talibáns tiraron aquelas famosas estatuas do Buda, e máis recientemente o de Palmira e tal, non? A nós estános pasando igual, non? Teóricamente un país moderno, de última hora, a nivel dos millores, non?
Sí.
E están pasando estas cousas. E máis, claro...
Xa chegou a fibra óptica...
Desde o ano 83 que saliron as primeiras e iso. E máis, os que habíamos que de día a día iba se deteriorando, non? Entonces nadie... bueno, pois se ocupou disto, non? E máis, susto, se estaba catalogado, pois alguén diría que tomar cartas no asunto. E non, la verdade que, por un lado, dame pena, pero que vamos a facer o cidadano
da Pena. Outro, claro, que vai facer, sí, que vas facer ti, sí, o Amancio.
Eu do pasado non é algunha parte do pasado, enténdese ben, non, pero eu no cando saliu o Dominical Este no 83 era concellal. E volví a ser cando saliu o 19 de outubro do 85. Do 85 non se falou ali nada, pero na do 83 si, a Comisión do Goberno, como se chama agora, pero antes chamábase de outra maneira.
A permanente.
Bueno, case había risas, non? Bah, como se caera un balado, non? A pouca importancia que se lle dera. E así chegamos a isto, claro, uh-huh. Así é.
Tanta pouca importancia, quere dicir, sí, que se lle deu, que mira en que derivou todo isto, que pasaron tantos anos, sí, no total esquecemento, e agora resurde non o interese tal, sí, de todo, de asociacións, de patrimonio.
Que queda, por decir, non só a nivel do Estado, senón o resto das administracións, calquera de nós que queiramos facer unha casa ou unha reforma cerca dunha iglesia, cerca de algo así de tal, e de vos preparando, porque sí, papel tras papel, que non sei que se patrimonio non sei que, se ten unha cruviña porque ten unha cruviña, porque se lle ve un cachiño de orelita, uh-huh, pois cando vemos algo neso, pois sabemos, pois cando se arreglou Ponte Pedra, ou ali algo liñario, non? E máis, bueno, fomoslo salvando, pero andar con patrimonio tela marinera, ou sea que non... Veña, que piden, que repiden, non sei que. Ou seja, que para unhas cousas funcionan, e para o pobo llano apretan de cojones. Perdón por os dedos.
Sí. Que, de todas formas, hai un cambio en todo isto, seguramente. Falaxe de patrimonio. É que nestes anos o que xurdiron por Galicia Adiante foron unha serie de asociacións particulares, sí, sin ánimo de lucro, que se di, non? Ou, casi ONGs, diríamos, do mundo do patrimonio, que están poñendo acento nestas cousas, non? Asociacións que estudian o tema do feísmo en Galicia, sí, sí, ou esta, como se chama esta do patrimonio?
A Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural de Galicia, sí, a Patrigal.
Sí, pois está a Patrigal, pero aparte tamén hai outras entidades que podemos ver polas redes, que é un pouco a organización da sociedade civil,
sí, sí,
precisamente que... a sociedade de base, cando sí, sí, as administracións, chámese concello ou xunta ou deputación ou que sexa, pois están ao mellor outras cousas ou máis por cuestións legais ou que distí de intervención, de atención, pero ás veces parece que con certo desleixo, sí, ou sea, demasiado interese para algunhas cousas, como as que citaches, e pasan olímpicamente de outras. Pois é un pouco o valor da sociedade civil que se organiza, non?
Sí, sí.
Nunha serie de plataformas dicindo, bueno, pois xa que na administración hai na que facer espabilar, non? Dicir, mirade que hai isto, non? Se os vosos técnicos non o detectan ou tal, aquí estamos nós, que temos un grande amor polo noso país, tanto na paisaxe, ou na, sí, na arquitectura, sí, ou en toda a etnografía, etc. E aquí estamos nós para pa dicir, hai que botar man de cousas así, non?
Sí, sí, no. Eso, esa asociación de tipo civil, pois, claro, temos que aplaudir. Pero xa a institución un pouco xa, bueno, pois, os arquitetos. Xa non digo que houbera que estar vexilando reivo ali, pois se leva unha pedra, sí ou non. Pero o novo faría un plano, un arquiteto. Un home pasado pola universidade.
O de Abegondo, dis.
Sí, sí, claro. Sí. Un home pasado pola universidade, e non era dunhas carreiras desas que se acaban 15 días, sí, sí, e aproban 22 asignaturas en 2 días. Sí. Non é unha carreira de correr, non?
Sí.
Pois habría que facer uns planos, habría que facer e plantar esas pedras ali. Supoño que teria o conocimiento suficiente, pois, quieto, que isto aquí algo pasa, non?
Sí, sí.
Digo eu,
A verdade é que claro, pasou tanto tempo a Mancio, non? Desde que, bueno, pues, se publica, non, esas imaxes, esas informacións nas que xa chamabas a atención de que estaba todo coberto de silveiras, non?
Sí, o que pasa é que pasou tempo, pero neste tempo acelerouse, por así decirlo, o espolio, chamémoslle, sí. A destrución, a ruína de desaparición da Casa Grande de Reibo, non? Porque se vos fixades naquel primeiro traballo do 83, José Barca Suárez, que é un vecino, sí, inda vive, confirmou, sí, outro día Romarís, ali ao lado era o encargado de un pouco de velar polas, non sería o caseiro, pero algo parecido, non?
Sí, traballaba ali,
as
propiedades e das terras desta familia, non? Textual, dicía el: recordo que fai uns 35 anos aínda vivía aí unha familia de caseiros. Daquela casa grande tiña dúas vivendas. A pequena, que era a propia dos caseiros, tamén estaba habitada. É dicir, se contamos 30 e pico anos para atrás do 83, daríanos a década dos 50.
Sí, sí, sí.
No que un veciño dali, encargado por riba de velar desas propiedades, pois confirmou que había caseiros e que había...
Como curiosidade, ese José Barca... Era porque Conchita morreu, primo, irmán de Conchita.
Sí, da Barcalesa.
Da Barcalesa.
Era a referencia que tiña ainda, que Conchita era máis de Lueiro, pero era primo dela, sí.
Sí, sí.
Porque, o sea, Suárez, teñen comparte o apelido Suárez.
A nai de ese Barca, era irmán
do pai
de Jesús, que eran de Lueiro.
Efectivamente.
O que queres decir é que ese testemunho confirma que non había tanto tempo, non?
Que claro, se... que non había tanta ruína, porque se unha familia pode vivir aí na década dos 50, non unha, el di, dúas vivendas normais e máis a dos caseiros, non? A casa grande tiña dúas vivendas, dúas en total. A pequena, que era a propia dos caseiros, tamén estaba habitada. Querese decir que non foi nun período de tempo secular, non é que fora un pazo que estivera ben alá no século XVI, non? Que é cando están os escudos das familias, as tumbas en Liñaio, na parroquial, aquel Gonzalo Muñiz, etc. Non é que fora xa desde aquela ruína, é que estamos falando dos anos 50, do século XX, polo tanto non hai...
Non hai tanto que conocemos tempo. Que viven agora noutra casa, eu acordo, mas facer, eu era moi pequeno. Pois, podes dizer que non é ningún... Eu acordo, mas facer, a casa de López... A primeira, cando botaron a primeira placa, sei que eles vivían arriba.
Sí.
O sea, que en torno a 58 anos ou así.
É que eu creo que o que se detecta aquí é unha falta de interese, ao mellor por pensar que é unha propiedade privada, é que un cunha propiedade privada pode facer o que lle parece oportuno, por eso se di que é privada, non?
Sí, sí.
Pero bueno, as propiedades privadas, cando hai temas de patrimonio e de valor histórico, artístico, etc., pois tamén teñen as súas asociacións e os seus problemas á hora de facer determinadas cousas ou actuacións, como neste caso, non?
A verdade é que sí, que non? Parece que quedou aí no esquecemento e agora non surde... reabre un pouco o debate, non, do que di Amancio, de claro, hai tanto patrimonio, tantos elementos por aí, tantas cousas esquecidas, non, que non nos preocupamos, e que o paso do tempo foronse deteriorando, que agora lamentámonos, non, botamos a manos.
Sí, porque, por exemplo, unhas das casas grandes que hai en casi todas as parroquias son as rectorais, que agora, con toda a crise que hai de cregos, de falta de párrocos, pois moitísimas das casas rectorais están sendo froito da ruína.
Da ruína,
claro, hai outras casas do rural que moitas veces aínda se compran, sobre todo por xente do mundo urbano que quere ter unha casa no campo, pero ás veces as casas do, a parte dos problemas que puidera puñer a diócese, non, en desprenderse delas. Eu cando estaba lá na Fonsagrada, alá era bastante frecuente que co permiso do arzobispado se venderan casas rectorais que se convertiron en casas de veciños, non? Aquí creo que o proceso foi un pouco máis lento, máis dificultoso na diócese de Santiago, pero o feito é que ás veces non se compran tanto, ou ben porque son moi grandes, os cregos tamén eran potentes, non? Era unha casa grande moitas veces, custa moito arranxala, poñela ao día, E tamén porque ás veces están moi pegadas aos cemiterios, non? Entón, as familias tal, pois non lle gusta ter unha casa tan a beira dos cemiterios. Senón, seguramente, se non houbera pexas por parte da Igrexa, impedimentos legais, seguramente ese sería un patrimonio moi comprado. Sí. Pero así o que estamos vendo é tamén unha ruína en moitísimos sitios.
É un pouco tamén, aparte deso, de ser grande, é o cementerio, uh-huh. A xente máis nova, ao mellor, se non lle interesa tanto, o cementerio se pasa. E hai un pouco que o dixen. E isto escoiteino, pois, ao mellor hai un mes, un programa que hai na Galega, na tele Galega, creo que se chama Que Casas, vou ter sí. Por a tarde, que eu non covexo, pero ás veces está claro. Encendida, estou lendo sí, ou algo.
É se vir as casas bonitas.
É un propietario de unha casa desas que queixábase que lle dera moita lata, porque claro, ao estar ao lado da iglesia, de todo o entorno, tal, pois había que facer sustiño. Bueno, esas cousas tamén influyen.
Tamén se colleron algúnas para turismo rural, porque son normalmente casas grandes e boas, non?
Sí.
E ben restauradas, sí. A rectorais é outro tema que tamén temos varios exemplos de decadencia na nosa,
a
nosa alta, comarca.
Sí, se lle caiu o teito todo.
Pero hai máis, non?
Sí,
podemos citar prácticamente Negreira, as parroquias todas.
Sí. Creo que case todas, a de Negreira, que está nun lugar ao lado do camiño.
A de Xallas.
A de Xallas, que decía Alfredo.
A de Gonte, perdón, a de Gonte non había, que era neso, non? A de Aro.
A de Aro, menos mal que lle votaron a asociación de veciños, xa, non sei que tempo hai, pero o mellor camiño de 20 anos lle votaron o teito, pero bueno, xa as cedras medran, e claro, de momento aguántase porque ten o teito ben, non lle chova nas paredes.
En Aro hai un caso curioso, que ainda estive outro día ali, que che vin a ti, o Pombal que hai ali, non? Que está totalmente
claro,
tamén en ruinas, non?
Sí.
Que é unha mágoa que dicio, non? Que se pudese recuperar unha parte polo menos, non? Para...
É que son bens difíciles de recuperar, pero bueno, se queredes volvemos a Raibó, que é o que nos ocupa.
Sí.
Eso daría para outro día.
Bueno, no caso de Raibó, a tua visión, Amancio, un pouco de todo isto.
A miña visión, pois eu reafirmo menos o que acaba de dicir o Antonio Romarís, non? Os problemas deste país que é moi moderno nunhas cousas é moi pouco cuidadoso e respetuoso ca súa historia noutras, non? Eu creo que aquí houve evidentemente un mirar para outro lado por as autoridades que ao mellor tiñan que estar velando por ese tema e logo unha familia, a familia esta Varela que ten moitas polas, moitas ramas estendidas por todo Galicia é que, bueno, porque considerou que o mellor liñaio quedaba un pouco atrás man para estas cousas e o mellor cos seus bens tamén na zona da Coruña, que é unha zona máis periurbana ou tal, pois considerou que ali era bo sitio nas Mariñas Coruñesas para facer unha casa deste estilo con sabor antigo, non? Bueno, esta familia Varela está emparentada. Romaris, eu gustaríame que despois nos dixeras algo da árbore xenealóxica, porque algo estuveches vendo.
Bueno, pero sobre... non teño en papel, non?
Xa, pero bueno, sabemos todos que xa no século XVI,
incluso
Cardeso, que as autoridades da comarca pois tiñan un nome propio aí en Raibó,
claro,
que tiñan moito poder en toda a nosa zona. Por eso están enterrados, que non o facía calquera, se respetaron as lápidas no presbiterio da Igrexa de Liñaio, e máis nese escudo lateral que ti falabas del outro día. Entón, ten, todos oímos falar dos Varela...
O enlace con Lens é posterior. Dos Muñiz.
Sí.
Dos que tuveron Liñaio.
E dos Losada.
Bueno, iso é posterior tamén.
Iso é todo moito máis.
Cando o... Como se chama? O de Ensenada.
O Catastro de Ensenada.
O Catastro de Ensenada. Aparece un muiño ao nome de Francisca.
Estamos falando mediados do século XVIII, cara 1753.
Sí, 1750 ou 52, ou se foi,
¿no? Estudiou-no bastante, valeirou-no bastante Amador, Rodríguez.
Hai un muiño que está ao nome de Francisca de Leix, que é nese enlace con... Xa pasara o enlace con... de Raibó con Cudelens.
Sí, pero os Varela, pois, que nos coñezamos, non? Aquí cerca. É curioso que non tena nada que ver, pero que citaches o noso arquiteto tamén é Alfredo Varela,
tamén,
non?
Sí, sí,
é
no,
que Varela é un apelido moi extendido, sí, moi, pero, bueno, que eu saiba o arquiteto virá por outro lado, a súa liñaxe. Eu referíame aos Varela estes de,
sí, sí, sí,
de
sí.
Reibó, pois está o señorito ese de Lens, Gustavo, non? Que era Varela, claro. Así se chamaba. Ou mesmo aquí, o que hoxe coñecemos como a Pazo de Albariño ou da Chancela, que foi mercado pola familia García Cambón, vinculados a Finsa, non? Na década dos 60. Uh-huh. Anteriormente, a xente de Logrosa ainda lle chama a Casa de Varela.
Chamalle a Casa de Varela.
O Pazo do Capitán chamaballe Magariños tamén a Casa de Varela. Aí está, enlazan con estes Varela de Montes, Varela Radío, xente vinculada á Universidade de Santiago,
sí, sí.
Xente con moito poderío.
No, por cierto, que falades do Pazo, non, da Chancela, do Albariña, este de Ribó tería un certo parecido, non?
Eu parte da Chaminé acordo, con un acordo é a Torre do Central.
É o que podo constatar, bueno, é que aquí está
nas fotos, nas imaxes, sí que se ve,
onde, ¿no? Como di, onde hai unha imaxe vale máis que mil palabras, sí. Non? Aí estaban os escudos pousados na beira do valo, os dous escudos grandes, as dúas pedras armeiras grandes. Aí estaba este anaco da fachada que tamén se reitera nesa foto do vosso crego,
sí.
José Currais, recollida por Cardeso, que está publicada no libro de Feiraco, no segundo volume de Feiraco e Valdebarcala, Un camiño de progreso. Isto era 83. No 85 podemos ver máis ou menos o mesmo. E logo xa no 95 eu creo que podo afirmar que no 95, cando este outro artigo, 10 anos máis tarde, pois daquela eu xa non vía os...
Xa non vixas.
Nese período que vai entre o 83 e o 95, eu penso que desapareceu boa parte desta fachada, desta sillería, que ademais eran unhas pedras moi boas, e tamén eses escudos pousados nun valo do ali lateral, non?
Uh-huh. Especulas en todo isto, falando da familia, que eso aí houve unha herdanza, non? Houve lío porque eran moitos, non? Eso é o que cobra forza, non? É que alguén, algún familiar, levouse tamén esos restos, non?
Sí, claro,
esos que escudos, que ser, sí, claro. Por eso, o escudo sí que coincide, eso está claro,
sí,
non?
Sí, sí.
Podo ser, ou yo podo vender a alguén, pero está claro que esa finca da Begondo é propiedade, non? dun familiar.
Ainda que se lle vender a alguén, iso val para alguén que teña relación na familia, non?
Que teña na familia.
Ainda que sea lonxano.
Porque... No, neste caso sí que tiña relación, non? Se era un curmán, un sobrinho...
Exactamente, algo. Porque...
En todo caso, o lío é para os actuais propietarios, non? Da parcela, porque ali non hai nada, non? De decir, bueno, se están vendo con toda esta historia, ¿no? Pero que isto xa vende atrás.
Sí, sí, claro.
Eu, marcando así un pouco tamén a familia, a importancia da familia, non solamente a Galicia, fora de Galicia, en Madrid,
sí, sí,
esta
sí.
Familia Varela, pois incluso ten, hai un historiador, bueno, polo meu oficio, non, pola miña profesión, nós estudiábamos un libro sobre a época da restauración borbónica, finais do século 19 en España, e había un libro dun tal José Varela Ortega, que se chamaba Los Amigos Políticos, que falaba do tema das redes, caciquís e todo iso. Ese José Varela Ortega estaba emparentado con esta familia. Ese Ortega tamén nos leva mesmo ao filósofo Ortega y Gasset.
Creo que fala no de...
Sí, sí, sí. A familia esta Varela, Ortega, Ortega, Gasset, todo isto eran familias de dunhas redes moi importantes xa no século XIX. Non quería deixar pasar por alto iso. E tamén unha cousa así un pouco máis próxima. Como se chama? Lourdes, non?
Lourdes.
Que morreu hai pouco tempo, non hai moito tempo.
Sí.
Lourdes Losada Varela,
sí.
Fora compañeira miña no Instituto de Ribeira. Ela daba clase de galego, desplazábase desde a Coruña, e tiñan unha casa ali, que agora acabou sendo, non? Comprou na Secundino
López,
sí. Emilia López. Curiosamente, Emilio, unha anécdota, esta Lourdes Losada Varela estaba casada cun meteorólogo que traballaba, era físico, traballaba no... no, aeroporto. No aeroporto de La Bacolla. E sempre me contaba Lourdes que era compañeiro, colega de Santiago Pemán, do, uh-huh. que tamén estaba no aeroporto antes
que
de
pasar a televisión, ¿no?
de Galicia.
Era meteorólogo antes de...
Sí. Esta Lourdes, eu tive un trato con ela hasta... Uh-huh.
Sí, sí, ou algo moi pouco. É co señor, o meteorólogo, tamén, porque...
Esos eran curmáns ou primos dos da baixo, non?
Dos
porque
da baixo,
a casa
claro.
de Lourdes está para claro, a da carretera.
Claro, sea, a... Losada Varela, Losada era o que casouse con Carme Varela, que era irmã de Don Manuel, que era ginecólogo, que tiña aquilo todo de abaixo.
Sí,
agora
sí,
este
sí.
Javier, esos son fillos de Manuel.
Sí, sí,
Don
sí.
Manuel. Uh-huh. Eles sempre tuveron coa parroquia na parte social. Despois a cuestión coa aldea de Ribó, que eran prácticamente todos caseiros deles, ou vasallos, uh-huh. ou como se chamaran en aquel momento... Aí xa saiu no momento, pero pois formaron parte da cooperativa que era fundada no ano 50, a cooperativa do campo, e bueno, si tiña unha participación así máis ou menos boa, non? E, uh-huh. e incluso íbamos pedir para a festa, por iso eu conocín a Lourdes, conocín sí. tamén a súa nai, a Carmen, uh-huh. e a Losada, que como o pai tiña unha relación inmensa, non? Porque... Uh-huh. Non sei se apartarse do tema.
Digo.
Cando había o tribunal de justicia na cooperativa, bueno, viña de antes, pero depois a cooperativa foi o último órgano que sustentou iso. Bueno, pois, meu pai, como sempre, tuvo metido por aí, os pleitos arreglaban salí, e entonces sempre... por eso conocín
Lourdes,
tanto a Lourdes como ao marido.
Era así dunha familia que dirías ti de moito abolengo,
sí, sí.
De moi tradicional, pero Lourdes era unha muller dun pensamento moi progresista, era
xa sí,
pola
sí,
súa profesión
sí, sí, sí.
de profesora de galego, pero aparte eso era moi moi galeguista, moi sabía que formaba parte desa familia
sí,
de
sí.
tanto de tanta raigame, pero, bueno, non era unha persoa, quero decir, ultraconservadora, ni moito menos, era bastante avanzada, era unha muller feminista, si, Lourdes era, vamos, eu tive bastante...
Na festa das Dolores, pois, se estaban aí, iban a misa, o sea, incluso lle gustaba, iso non, e... Un pouco así, pero sí, lle gustaba que lle foras a pedir eso. Sí. Estaban, viñan a misa cantada, como se chamaba eso, non?
Sí, sí, sí.
Porque creo eso se non tou moi firme, pero creo que sí, casi tou, de que algún tempo regalara unha lámpara desas a familia, todo eso, non?
Sí, sí.
Da igrexa.
Sí, sí, sí.
E por eso tiña...
Incluso houve un rifirrafe... Cando veu Pepe de Muros, que é como hai chamar, desapareceu dali a lámpara, todo mundo sabemos onde parou, no corral
é
da
que...
casa, era unha lámpara, bueno, eu non teño conhecimentos do valor artístico, bueno,
pero sí que tiña...
como esas lágrimas que
sí,
colgaban,
sí, sí.
pero enorme.
Algo así se fixo aquí, por exemplo, o caso de Logrosa, a lámpara do centro da igrexa de Logrosa foi un agasallo dos emigrantes. Sobre todo os que estaban en Venezuela, así saíno sí. porque me toca na familia, e os emigrantes venezolanos e de outros lugares, sobre todo da América Latina, pois regalaron a lámpara central desas de lágrimas ou de vaguas, como diste. De todas formas, xa que falamos de arte,
sí, sí, sí.
podo facer un... Alégrame moito mañá unha iniciativa que hai aquí no concello, xunto co de Valdodubra e da Baña, unha ruta artística, non? Que por primeira vez
sí,
parece
sí.
que se vai poñer en valor o de ver a arte románica de Negreira, que era Negreira, a Baña e Valdodubra, non?
Non é sin tempo, non? Como diría o outro.
Ben, pero a min parecen iniciativas estupendas, e oxalá que a xente lle guste e disfrute deste patrimonio. Pero quería tamén poñer en valor, son ideas para outras veces, que tamén se vai á Igrexa de Liñaio, porque ten moito que decir artísticamente. Non é románica, pero é renacentista. E foi feita no século XVI, e das poucas mostras de arte renacentista que temos nunha contorna moi grande. E aparte de ter esas lápidas desa familia vinculada a Reibó, ali no presbiterio, ten unha cousa que non ten outra. Sabes a que me refiro?
O escudo.
Que ten, no, aparte do escudo, o que ten o altar é todo de pedra.
Ah, sí, claro,
pedra
sí.
policromada.
Sí,
normalmente
sí.
Os retablos das igrexas son de madeira.
Sí,
e
sí,
ti
sí.
Ves a igrexa liña e parece que cae como outra calquera, pero resulta que todos os santos,
sí.
San Martiño, Papa, San Martiño, Obispo, todo o que hai ali, todo o sí. que hai detrás do altar é de pedra,
de pedra
pintada,
sí.
pedra policromada, e iso non o hai en toda a comarca, e ademais de estilo renacentista, que tamén a individualiza moito. Por iso, outro día tamén achéguense, achegadevos a Igrexa de Liñaio, que ten moito valor, e ata que estás así moi pegadiño ao altar, non te das conta da...
Sí,
pois
sí.
que é pedra, a pedra sí. granítica pintada.
Temos tamén a de Liñaio un proxecto, pero claro, estas cousas modernas para facer vídeos é eso, que incluso eu falei a Horda Cultural. Sí, 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 pero non é culpa do Horda Cultural, oi,
sí.
Tamén é culpa miña. De ir facer unha serie de fotografías
sí.
apoiado no libro de Cardeso.
Sí, sí, sí.
Un pouco para decir a xente, porque
que ten
a xente vai a misa como faría eu no seu sitio, eh?
Sí, sí.
Eu estou chamando burro a nadie. Pero bueno, imos a misa e non sabemos que temos ali. O do escudo agora xente anda, pues, parece que ve un periodista para lle quitar unha fotografía, xente anda preguntando. O outro día, oi, xa xa mano.
Sí, sí,
pois
sí.
eu non sei calar. Pois sí. é aquel que está ali.
Entonces, no, ademais, mira, é moi oportuno porque vos neste ano 19 ides celebrar o centenario da escola da moderna de Barcala e da vosa escoliña que cumpre 100 anos feita co alento, ca forza, co recursos daqueles emigrantes na Habana, que non se andiveramos buscando o paso, acordaste, no 2005.
Si, escapamos do tema. Bueno, pero é un pouco falar de arte, non?
Porque sí. No, pero é poñendo en valor a parroquia de Liñaio, que ás
sí.
veces a xente non se dá conta, non é solamente Raibó, sino que é a súa igrexa, que é a súa escola, en fin, ten cousas moi interesantes.
Falando de todo eso tamén, non? En Dianos, ademais, comentaba onte aquí Alfredo, o arquitecto municipal, que sería moi necesario, non? Algún tipo de catalogación para moitas desas casas que por aí hai edificacións, non?
Sí,
construídas
sí.
tamén, e demais que carecen dela, non? Polo menos para salvaguardarlas. Incluso, bueno, falaba aquí da Carreira de San Mauro, algúns destes edificios e tal, de que non teñen ningún tipo de protección, non?
Neso digamos. Quedamos bastante atrás con respecto a outros concellos.
Sí.
Hai lugares que cuidaron moitísimo máis do seu patrimonio. Aquí por Lunterno ni siquiera temos un bibliotecario titular e un arquiveiro municipal como é debido, con todas as da lei, houber aí uns problemas
sí.
que non se solventaron, pero eu que sei, en Brión, por exemplo, está ali armando na biblioteca, no arquivo, o arquivo da Baña, que está moi ben. Todo iso, unha cousa leva a outra. Se hai un bo arquiveiro, se hai un bo bibliotecario, pois tamén hai unha boa catalogación de todo o que son as obras públicas. Non hai dereito a que se tiren casas na carreira, que se arranxen por dentro, o que queiras, pero deixar
a
estrutura
fachada.
De fora, a fachada, pero todo é especulación, todo é porque nunha casa dun piso podo levantar un edificio de 5, entón todo é diñeiro. Ao final, acabamos nos euros,
sí,
non?
Sí.
Pero, efectivamente, hai concellos que teñen todo iso moito máis... cuidado, e aquí que non temos tanto patrimonio, total, a Vila do Cotón relativamente recente, fora do Pazo e de algunhas cousas máis, pois tampouco é que teñamos rúas enteiras, pero si quero o pouco que hai termar del, non? Cuidalo e deixarlo as xeracións que veñen, porque é unha regalía.
Moi ben, non sei se queredes engadir algo máis.
Nada, a ver se melloramos un pouco.
Sí. Pero vamos ter que mellorar moito.
Como a sociedade civil, evidentemente. Que
é que ese sempre o que dicía, ¿no? que comentaba sí, sí. onte aquí Alfredo Varela, dá unha idea, ¿no? un pouco do que son as cousas. Decir, claro, se non hai catalogación e protección
Hombre,
non, para algúns edificios...
Eu estou vendo aquí uns elementos gráficos a este Alfredo Varela, pois o seu esforzo
sí, sí,
por...
Sí.
Vamos, polo menos que non pasa do tema, que se ve que lle... Que lle
no, refería xonte aquí tamén
interese,
a...
¿no?
Por exemplo, pois a restos, as ruínas do castelo de Broño,
claro.
non? Da torre tamén de San Martiño, non? Que
sí.
é algo que leva moi dentro e que leva... Eu sei...
Ou posible campamento romano, non? Da
tamén,
de,
que
do
se
Pornado.
Refería a eso, non? E dicía que era unha magua que non se pode investigar un pouco máis, ir ao fondo, pero claro,
¿qué?
Os recursos son os que son.
Que por, sí. Por certo, me comentaron, pero eu non fui unha lía. Me comentaron xente... No de Broño
sí.
que agora coa concentración non se pode plantar ali.
Sí, dixo el onde aquí tamén sí, que sí. vai ter un área de protección, digamos, que
eu fora a visitar, hai uns anos, sí.
Non sería mellor que aquilo deixara masa común e non dar a un vecino que por arriba lle fastidia poder plantar. E o mellor dana no outro lado.
Dana no outro lado. Sí. Seguramente, remito más palabras que decía aquí ante Alfredo.
Vos populos, non,
vale, non sei. Eu entendín que eso quedaría un pouco como masa común para que tivese esa protección. Entendía eu, pero bueno, non sei exactamente. Tampouco entramos...
Populos,
sí,
a nivel de veciño foron os que me comentaron.
Preguntaremos no Concello, en todo caso, para saber.
Sí, pues,
preguntaremos a él para saber un pouco...
Porque
o que tens toda a razón, non? Sería unha mágoa.
Unha mágoa, claro.
Que pase alguén e que non poda plantar nin facer nada. Bueno, plantar, digamos, algo... árbores ou algún tipo de outro tipo de plantacións, a mellor sí, non, pero bueno, ou non, non, por si está delimitado, non?
Sí, porque da pedra esta de Pedra Longa, porque está en terreno Pedra Longa que está do río para lá, a
Dolmen.
Jeroglíficos, ese como se chama, o de
petroglifos.
Petroglifos.
¿Cómo? ¿Algún petroglifo a que te refieres?
Sí, Dolmen, un monte Corsano, pero ten un nombre concreto. Está dentro, fixo su concentración, está dentro dunha leira. Pois aquel cacho podía
sofrecer,
xa daquela, é un ingeniero daquele tempo, debía conocer eso. A mellor, a xente non sabía o que era eso, non? Claro, está no medio da leira agora, está enterrado un toso.
Ti decías, Emilio, si podíamos engadir algo máis. Eu simplemente, se isto vale, porque eu creo que vai ter unha recuperación moi difícil, gostaríame saber cal vai ser o futuro inmediato, non sei se vai seguir saindo o tema de Raibou nos medios de comunicación ou non, pero se isto vale para que a xente teña máis sensibilidade e as autoridades se preocupen máis do cuidado do patrimonio, pois xa pagou a pena que saíse todo isto.
Oxalá
que se lle siga dando...
Eso sería o máis importante.
Claro,
que grazas a esta información e tal, e este caso... se lle dé máis e se, bueno, pues se protesan máis imobles que hai por aí, ¿no? O Pazo de Sallas, que está tamén en ruínas, que é unha mágoa, e outras edificacións. Estamos falando de Negreira, pero claro, eu creo que se damos un paso aos outros concellos, iden de Ide, ¿no? En Corneira tamén, o de Ferraces.
Sí, o de Ferraces, está, que tamén,
É un pouco tamén, no sentido que día máis sobre esas cousas, tamén o mellor no que che comentou Alfredo de catalogar todas esas cousas, ainda que sean máis modernas, non?
No, pero mira, ele decía que a Xunta estaba a facer e que están colaborando os concellos, pero que hai moitísimo patrimonio que está sin catalogar, que está fora un pouco de protección, nin está incluído, nin se ten constancia, ¿no? de moitos, ¿no?
Sí, claro.
Decía que xa que sacacho de Ferraces, aí vese, por exemplo, forma parte tamén da herdanza da señora de Romero, que era outra casa de foros aí en San Cibrán. É para ver un pouco como funciona o noso mundo. Nesa herdanza, por exemplo, houve bens que se puxeron en marcha, algúns incluso porque saen rendibles. Ali en Ferraces hai fixeron unha gran explotación de arándanos, non?
Sí.
Cousas de poñer en valor o que son as propiedades de labor, rústicas ou de monte, ou que sexa. Pero claro, diñeiro para restaurar un pazo como o de Ferraces son palabras maiores.
Son
cousas que custan moitísimo.
Bueno, igual que falamos tamén da Retorais, pero se lle pode buscar outro tipo de saídas, non? De convenios e tal, para polo menos recuperar e darlle uso, non? Como se fixo en moitos sitios, pues, a través das asociacións...
Mira, o mellor con ese sí, claro que é imposible, pero a mellor con eses cursillos que fan da albañilería, inda que namás que sea o teito, pois xa ganamos un tempo que non chove polas paredes abaixo, non van caindo as pedras, eso. Ou un cacho do teito.
Que esa práctica é o que se está facendo en outros concellos, polo que temos visto, e Alfredo tamén o apuntaba, ¿no? A posibilidade de que a través destes obradeiros de emprego tamén se poda polo menos cubrir e recuperando pouco a pouco e non deixar que siga deteriorándose.
Claro, pero bueno, claro.
Ainda seguimos, como lle dicía antes, ainda seguimos esperando pola declaración de Vic para Pontemaceira, que vai para rato.
O noso Pazo do Cotón.
O Pazo do Cotón, ¿no? Que é unha mágoa porque cada vez se está deteriorando máis. Amancio Liñares, moitísimas grazas. Romarís, moitísimas grazas. Boas festas de Santa Margarida.
Efectivamente.
Que sempre viñas por aquí a falarnos das festas de Santa Margarida.
Falando de festas en San Cibrán, ¿eh?
Ou se tamén en San Cibrán.
Sí.
E o domingo é Santa Eufemia, non? Aí na
Ceilán, en Ons. No Ceilán, sí.
En Ons, que non asa así, non? Moita... Hai orquestra aquí, pero bueno... mandamos un saludo tamén a xente, non, de Ons, de Cilán, e os Ors de San Cibrán, non? Claro. Que tamén están de festa tamén.
14 ou 15, non?
Sí, 14 ou 15. Moitísimas grazas.
Grazas a Radio Nebrija. Vale.